This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือเปล่าครับเขาบอกว่า you are the average of the five people you spend the most time with คำกล่าวนี้เป็นของจิมโรนนะครับเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็น motivational speaker นะครับจริงหรือเปล่าที่ว่า who you spend time with is who you become เราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดนั่นก็คืออยู่กับใครมากๆเข้าเราก็จะกลายเป็นเหมือนเขานั่นแหละจริงหรือเปล่าตอบเลยตรงนี้ว่าผมไม่มีคำตอบให้นะครับเพราะผมว่ามันเป็นสิ่งที่คงตอบยากมากเนี่ยแต่ละคนต้องไปดูเอาเองครับว่ามันจริงไหมในเคสของคุณเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเขาเรียกความสามารถในการดูดซับในการ absorb ไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนจะมีความแข็งแรงของคาแรคเตอร์ของ personality ตัวเองไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจริงเลยเพราะเขาอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากไปอยู่กับใครก็ไม่เปลี่ยนก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวเขาแบบเนี้ยคนอื่นจะมามีอิทธิพลต่อตัวตนของเขาเนี่ยน้อยมากๆแต่บางคนเนี่ยคือเรียกว่าฟองน้ำดีกว่านะครับไปอยู่กับใครก็ดูดเขามาหมดพูดเหมือนเขากริยาท่าทางเหมือนเขาเล่นมุกเหมือนเขาไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่แอบสอบมาหมดแล้วนะครับแต่อะไรพวกนี้มันเป็นสเปกตรัมนะคือมันมีดีกรีความอ่อนแก่เข้มข้นมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบไอเดียของการกลายเป็นเหมือนคนอื่นอย่างนี้นะเพราะว่าเขาจะชอบความแบบทูเกเตอร์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับเขาก็จะตั้งอกตั้งใจซึมซับอย่างเอนจอยเลยแหละแต่บางคนจะไม่ชอบเลยนะครับไม่จริงอย่างฉันเนี่ยนะจะโดนใครกลืนชาติง่ายๆฉันไม่เหมือนใครฉันยูนิคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความรับรู้ต่อเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แฟกต์ครับมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันวัดค่ายากอ่ะเพราะว่ามันเบสออนความรู้สึกของแต่ละคนเยอะมันเป็นเรื่องทัศนคติเป็นเรื่องจิตวิทยามากกว่าผมว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะจริงหรือเปล่าไปดูเอาเองแต่สิ่งที่เราทุกคนน่าจะเห็นด้วยก็คือคนวงในของเราเนี่ยคือคนที่เราสนิทด้วยจริงๆใช้เวลากับพวกเขาเยอะที่สุดจริงๆเนี่ยสัก5คนครับคนพวกเนี้ยจะมีอิทธิพลต่อเรามากที่สุดในแง่มุมต่างๆซึ่งอันนี้น่าจะจริงแบบไม่ต้องสืบไม่ต้องเถียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้มาดูประเด็นนี้กันดีกว่าว่าคนใกล้ตัวของคุณวงในของคุณ5คนของคุณเนี่ยนะมันสำคัญแค่ไหนยังไง10 good reminders to spend more time with the right people พิจารณาวงในของเราดูครับว่าเราอยู่ในวงที่ถูกต้องเหมาะสมอยู่หรือเปล่าคนพวกนี้ใช่คนที่เราควรแฮงเอาท์ด้วยจริงหรือเปล่าแล้วมันสำคัญยังไงกับการแฮงเอาท์กับ the right people นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแก๊งเราเนี่ยมันใช่ไม่ใช่มันเฮลตี้ไม่เฮลตี้นะครับอันแรกสุดเลยผมว่าเราต้องรู้สึกแฮปปี้ก่อนเลยอ่ะเรื่องนี้ผมว่าสำคัญสุดอันดับหนึ่ง because life is too short to spend time with people who suck the happiness out of you ชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าที่เราจะมาใช้เวลากับคนที่ดูดความสุขของเราทิ้งเพื่อนนะฮะไม่ใช่ผู้คุมวิญญาณนะครับบางแก๊งนี่คือเห็นแล้วงงอ่ะคือพวกแกอยู่กันยังไงวะมีแต่ด่ากันเชื่อเฉือนกันตลอดเวลาไม่ได้ด่าเล่นๆด้วยนะด่าจริงๆแล้วก็แข่งขันเข็นฆ่ารบปราฆ่าฟันดราม่าผัวเมียแบบโซปโอเปร่าเวอร์นะครับแล้วก็บูลลี่กันแบบใช่เหรอวะพวกแกมีความสุขกันอยู่จริงปะวะหรือเขาชอบอยู่กันแบบนี้จริงๆวะอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจผมว่าอย่างน้อยเช็คตรงนี้ก่อนเลยครับเราต้องรู้สึกอยากเจอไอ้คนพวกนี้เรื่อยๆเนาะเราไม่น่าจะต้องรู้สึกอยากหลบหน้าใครไม่ควรจะต้องรู้สึกว่าต้องพยายามทำตัวให้ถูกใจใครต้องทำตัวให้ใครในกลุ่มยอมรับเราเป็นพิเศษตลอดเวลาเราควรจะเป็นยังไงก็ได้เพราะเขารับเราได้อย่างที่เราเป็นจริงๆมันต้องมีความรู้สึกของการช่วยกันเนี่ยช่วยให้เราเก่งกว่านี้ช่วยให้เราดีกว่านี้ช่วยให้เราเป็นแบบเราให้ดีที่สุดโดยไม่มาบังคับบัญชากำกับให้เราแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยนะมันต้อง help ไม่ใช่ hurt มันต้องหนุนกันไม่ใช่ทำร้ายกันอันเนี้ยสำคัญสุดสำหรับผมนะครับเอาล่ะงั้นข้อเตือนใจต่อไปนี้ครับ จะช่วยแสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยการคบคนดีๆที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับเราเนี่ยนะทำไมมันถึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิตจริงๆนะครับอันดับแรกครับ it's one of a very few things that you can actually choose for yourself อันนี้จริงมากเนาะใช่ไหมเพราะว่า the best thing you can do is to let go of what you cannot control and focus on the things you can like the people you choose to be around มันมีของที่เราควบคุมไม่ได้ในชีวิตนี้เยอะมากพออยู่แล้วครับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่าไปใส่ใจเรามาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่านั่นก็คือการเลือกอยู่กับใครการเลือกใครเข้ามาใกล้ชิดกับตัวเราการเลือกคนที่เราอยากให้มาอยู่ข้างๆตัวเราสิ่งเหล่านี้เราเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้เราต้องเลือกครับเราต้องเลือกให้ดีนะฮะข้อ2ทำไมเราต้องคบหากับคนที่ใช่จริงๆก็เพราะว่า you can always be better with them the right people for you are those who inspire you to be who you always knew you could be คนที่ใช่คนที่คู่ควรกับเราเนี่ยมันคือคนที่ต้องพยายามผลักดันช่วยเหลือให้เราเป็นในสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราอยากเป็นและเราจะเป็นได้ดีครับ keep this in mind anyone who helps you make your half-hearted attemptsmore wholehearted through kindness commitment and teamwork is a keeper เรื่องนี้จำใส่ใจไว้เลยครับว่าใครก็ตามที่ช่วยให้สิ่งที่เราพยายามแบบครึ่งๆกลางๆ half hearted ที่แปลว่าครึ่งใจเนี่ยนะมันก็แปลว่าสิ่งที่เรายังไม่สุดกับมันเก้ๆกังๆเบื่อๆอยากๆเหมือนจะอยากได้แต่เรายังไม่ทุ่มถ้าเขาทำในสิ่งที่เรากำลังครึ่งๆกลางๆนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ wholehearted เราทุ่มสุดตัวเพราะเรารู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากได้ต่อให้ยากก็อยากได้และรู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือเป้าของเราถ้าความใจดีของเขาความมีน้ำใจของเขาความช่วยเหลืออย่างเป็นทีมเดียวกันของเขาช่วยให้เราทำในสิ่งเหล่านี้ได้ he or she is a keepera keeper ก็แปลว่าคนที่เราต้องดูแลรักษาเขาเอาไว้ดีๆตลอดชีวิตเพราะคนอย่างนี้หายากมากๆนะครับข้อ3ทำไมเราต้องคบหากับคนที่ใช่จริงๆก็เพราะว่า you don't have to lose who you are with them เราไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองครับ a healthy relationship will never require you to sacrifice your happiness your other important relationships your dreams or your dignityความสัมพันธ์ที่ดีและเฮลตี้จริงๆเนี่ยจะไม่มีวันเรียกร้องให้เราเสียสละสิ่งที่คุณเป็นเสียสละความสัมพันธ์ที่สำคัญอื่นๆในชีวิตของคุณหรือเสียสละความฝันของคุณหรือเสียสละความมีศักดิ์ศรีของคุณเพื่อคนคนนี้คนเดียวนึกออกไหมครับถ้าสมมติเกิดคบกับใครแล้วเราต้องทิ้งอะไรเต็มไปหมดเลยต้องทิ้งเวลาที่ต้องไปอยู่กับที่บ้านกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องที่เรารู้สึกว่าสำคัญต้องละทิ้งการงานที่เราชอบและรักต้องใช้เวลาน้อยลงกับแฟนของเราเพื่อเพื่อนของเราคนนี้อันนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วแหละเพื่อนที่ดีจริงๆเขาจะไม่มีวันขอให้เพื่อนเสียสละในสิ่งที่สำคัญกับเขานะครับเพราะฉะนั้น don't listen to those who tell you exactly what to do but listen to those special few who encourage you to do what you already know in your heart is rightไอ้คนที่สั่งให้เราทำอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นต้องเป็นอย่างมันว่าเป๊ะๆเนี่ยอย่าไปฟังครับแต่ตั้งใจฟังคนที่สนับสนุนในสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นคือเพื่อนแท้นั่นคือคนที่คุณควรจะเก็บรักษาเอาไว้ดีๆนะครับข้อ4ทำไมเราถึงต้องคบหากับคนที่ใช่จริงๆเพราะว่า you get what you give what you give to another person is really what you give to yourselfเราจะเห็นความจริงที่ดีงามอันนี้ทันทีและได้เห็นทุกวันเลยครับว่าเวลาเราให้อะไรดีๆไปเราก็จะได้อะไรดีๆกลับมาถ้าเป็นคนห่วยๆเนี่ยมันจะเอาอย่างเดียวมันจะไม่ให้เราเลยคุณอยู่กับคนแบบนั้นอยู่หรือเปล่ามันคือ1ใน5คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดหรือเปล่าอ่ะถามตัวเองคุณอยากให้แวลูของคุณมีอีนี่เป็น1ในค่าเฉลี่ยหรือเปล่าคิดดูดีๆนะครับและข้อ5ทำไมเราต้องคบหากับคนที่ใช่จริงๆก็เพราะว่า it's something you will cherish for life cherish c h e r i s h คำนี้แปลว่าทนุถนอมเก็บรักษาเอาไว้ในใจเพราะว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะช่วยสร้างอะไรดีๆให้เราได้ทนุถนอมไปตลอดชีวิต นี่แหละครับสมบัติล้ำค่าที่ใครก็เอาจากเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้น pay attention to the little things because when you really miss someone you miss the little things the most like just laughing together คนดีๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมันคือโมเมนต์ดีๆเล็กๆที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันจะเป็นสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดเวลาเราคิดถึงใครสักคนอย่างเช่นการได้หัวเราะร่วมกันและถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆเขาจะสามารถสร้างความทรงจำดีๆพวกนี้เอาไว้ให้เราเก็บไปตลอดชีวิตนะครับ They can be your clan They can be your tribe They can be your network or they can be your family ไม่ว่าเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเราเป็นคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันสำคัญมากนะครับคนเหล่านี้ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องที่เราบังคับกะเกณฑ์ในชีวิตไม่ได้มันมีเยอะมากพอแล้วเรามาพยายามเรามาตั้งใจกับสิ่งที่เราเลือกให้ตัวเองได้จริงๆกันดีกว่าและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเลือกให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือเราเลือกได้ครับว่าเราอยากได้คนแบบไหนมาอยู่รอบๆตัวเราเราอยากได้คนแบบไหนมาไว้ข้างๆตัวเราสรุปศัพท์ของวันนี้มีมาฝาก6คำและสำนวนนะครับอันแรกเลย absorb แปลว่าดูดซับแปลว่าซึมซับคำที่2 half-hearted half ที่แปลว่าครึ่งขีด heart ที่แปลว่าหัวใจแล้วก็เติม ed เป็น adjective ที่หมายถึงว่าไม่เต็มใจไม่สุดตัวก็คือครึ่งใจครึ่งเดียวนะฮะ half-heartedตรงข้ามกับ wholehearted whole ที่แปลว่าทั้งหมดนะครับขีดหัวใจ heart แล้วก็เติม ed นะครับ wholehearted ก็แปลว่าเต็มอกเต็มใจจัดเต็มใส่เต็มนะครับ clan 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 แปลว่าเผ่าและอีกคำหนึ่ง tribe ก็แปลว่าเผ่าเหมือนกันนะครับ tribe แปลว่าเผ่าพันธุ์แปลว่าวงตระกูลแปลว่ากลุ่มคนพวกพ้องเดียวกันนะฮะสองคำนี้เหมือนจะเหมือนแต่ก็มีความแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับซึ่งก็คือคำว่า clan is a group of people all descended from a common ancestor อันนี้เป็นเผ่าในลักษณะที่สืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลเดียวกันนะครับส่วนคำว่า tribe is a socially, ethnically, and politically group of people tribe เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันแต่ว่าผูกพันกันด้วยความเชื่อบางอย่างแต่ทั้งสองคำนี้ก็จะถูกใช้ทั้งความหมายโดยตรงแล้วก็ความหมายเชิงเปรียบเทียบคล้ายๆกันนะครับ clan แล้วก็ tribe สุดท้ายนะครับเป็นโค้ดที่อยากให้เราท่องกันไว้ทุกคนเลยก็คือ life is too short to spend time with people who suck the happiness out of you ชีวิตนี้สั้นเกินไปที่จะไปใช้เวลากับคนที่จะดูดความสุขออกจากตัวเราครับLife is too short to spend time with people who suck the happiness out of you. และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับอีก61คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears